มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนนี้ศึกษาลูกากับพระธรรมลูกาลูกาบทที่5ก็เป็นเหตุการณ์พระเยซูเรียกสาวกนะครับซึ่งเป็นชาวประมงก็พระองค์ใช้คำพูดที่เหมาะเปรียบเทียบให้เห็นนะครับชาวประมงนี่จับปลาพระองค์ก็จะเรียกสาวกว่ามาจับคนแทนที่จับปลาก็มาจับคนนะครับเข้าใจสำหรับคนที่เป็นชาวประมงนะครับซีโมนเปโตรแอนดรูนะแล้วก็มีอีก2คนนะคือยอห์นกับยากอบนี่ก็เป็นพี่น้องกันเป็นชาวประมงนะก็ตามพระเยซูไปเป็นสาวกนะครับต่อไปก็เป็นเหตุการณ์พระเยซูรักษาคนโรคเรื้อนบทที่5ข้อ12 13เมื่อพระเยซูทรงอยู่ในเมืองหนึ่งนี่เนี่ยมีคนเป็นโรคเรื้อนเต็มทั้งตัวเมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบหน้าลงถึงดินอ้อนวอนทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระองค์ทรงยืดพระหัตถ์ถูกต้องเขาแล้วตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดในทันใดนั้นโรคเรื้อนของเขาก็หายในข้อ12ถึง15ครับมีเรื่องราวของการรักษาคนโรคเรื้อนผู้บันทึกคือลูกาเป็นแพทย์และเป็นแพทย์ที่ดีเขาได้วิเคราะห์ในแง่ของจิตวิทยาในการรักษาคนเป็นโรคเรื้อนซึ่งไม่สู้เป็นที่เข้าใจในสมัยนั้นนะครับเราไม่ได้รับคำบอกว่าชายคนนั้นทราบว่าตนเป็นโรคเรื้อนได้อย่างไรแต่อาจเป็นไปได้นะครับคือวันหนึ่งเมื่อเขากลับจากการไถนาเขาก็พูดกับภรรยาว่าฉันมีรอยด่างดวงที่ฝ่ามือก็ไม่สบายใจเลยตอนที่ไถนาอยู่ขอเธอใส่ยาและพันแผลให้หน่อยได้ไหมภรรยาก็นำผ้ามาพันมือให้วันต่อมาอาการหนักครับและอีก 2-3 วันต่อมาทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกถึงสัญญาณเตือนที่ผิดปกติภรรยาก็พูดกับสามีว่าพี่ควรไปหาปุโรหิตเขาก็ไปหาปุโรหิตปุโรหิตก็ทำตามบัญญัตินะครับในกรณีนี้ก็แยกไว้คนเดียวแยกเขาไว้คนเดียวนะเป็นเวลา14วันตามกฎบัญญัติเมื่อเขาถูกนำตัวออกมาครับปุโรหิตก็ตรวจดูและก็เห็นว่าเป็นโรคเรื้อนโรคก็แพร่กระจายไปตามตัวปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นโรคเรื้อนนะครับชายคนนี้ครับแตกสลายในด้านจิตใจครับบอกปุโรหิตว่าขอกลับไปหาภรรยาและลูกเพื่อกล่าวคำอาลาก่อนได้ไหมปุโรหิตตอบว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่าตามกฎบัญญัติแล้วไปถูกต้องใครเนี่ยไม่ได้แม้แต่ภรรยาและลูกเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเขาก็จากไปอย่างโดดเดี่ยวครอบครัวนำอาหารไปส่งในสถานที่หนึ่งที่จัดเอาไว้ให้ครับเขาก็ออกจากสถานที่นั้นมารับประทานหยิบอาหารไปกินเห็นภรรยาแต่ไกลครับและเห็นลูกด้วยลูกเล็กๆอาจจะเติบโตขึ้นทุกวันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนั้นนะครับในกรณีของคนเป็นโรคเรื้อนแล้ววันหนึ่งครับพระเยซูก็มาเขาคนนี้ครับก็พูดว่าพระองค์เจ้าข้าเพียงแต่พระองค์จะโปรดก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์หายโรคได้พระเยซูก็ตรัสว่าเราพอใจแล้วจงหายเถิดแต่ขอให้สังเกตว่าพระเยซูรักเขารักษาเขาอย่างไรนะครับพระองค์ยื่นพระหัตถ์ไปแตะต้องเขาชายคนนี้ครับไม่ได้รู้สึกว่ามีคนมาสัมผัสมาถูกต้องตัวเขาเนี่ยนานหลายปีแล้วเราจินตนาการได้ว่าการสัมผัสโดยพระหัตถ์ของพระคริสต์นั้นจะมีความหมายสำคัญกับเขามากมายเพียงใดนะครับนี่เป็นบทเรียนว่าองค์พระคริสต์สัมผัสชีวิตของเราหรือไม่ชีวิตของคนมากมายเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการสัมผัสถ้าเราเป็นของพระองค์นะครับเราจำเป็นจะต้องยื่นมื และสัมผัสวิญญาณนี่เป็นเรื่องของการสัมผัสและเป็นบทเรียนนะครับในการรักษาโรคต้องถ้าเราจะช่วยคนเนี่ยต้องยื่นมือเข้าไปนะต้องเกี่ยวข้องนะแล้วก็สัมผัสทั้งตัวแล้วก็แตะถึงวิญญาณด้วยพระเยซูทรงรักษาคนง่อยข้อ17ถึง20คราวนั้นวันหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนอยู่มีพวกฟาริสีและพวกบาเรียนนั่งอยู่ด้วยเป็นผู้มาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีแคว้นยูเดียและจากกรุงเยรูซาเล็มฤทธิ์เดชของพระเป็นเจ้าก็อยู่ในพระองค์เพื่อจะรักษาเขาให้หายโรคและดูเถิดมีผู้หามคนง่อยคนหนึ่งนอนบนที่นอนและเขาหาช่องที่จะหามคนง่อยนั้นเข้ามาวางลงตรงพระพักของพระองค์เมื่อเขาหาช่องเอาเข้ามาไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาตึกหย่อนคนง่อยลงมาทั้งที่นอนตามช่องกระเบื้องตรงกลางหมู่คนต่อพระพักพระเยซูเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายพระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเหตุการณ์ตอนนี้กับก็เป็นเรื่องของคนง่อยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองคาเปอร์นาอุมนะครับเพื่อนของเขาหย่อนเขาลงมาจากหลังคาบ้านเพื่อให้พระเยซูเห็นในพระธรรมมัทธิวและมาระโกบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ด้วยนะครับแต่มาระโกเขียนเอาไว้ยาวที่สุดถึงแม้ว่ากิตติคุณของมาระโกนะครับจะเป็นเล่มที่สั้นที่สุดในบรรดากิตติคุณ4เล่มพระเยซูรักษาชายคนนี้เนื่องจากชาย4คนนะครับที่เป็นเพื่อนนำเขานะย้อนเขาจากหลังคานะมาหามาอยู่ตรงหน้าพระเยซูนะครับและเขาก็ได้ยินเสียงตรัสของพระเยซูว่าบุรุษเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วเป็นถ้อยคำที่วิเศษที่สุดนะที่เขาคนนี้จะได้ยินนี่ก็เป็นบทเรียนนะครับมีคนมากมายซึ่งไม่ยอมรับข่าวแห่งความรอดถ้าไม่เปิดหลังคาบ้านและนำเขาไปในที่ที่จะสามารถได้ยินถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเป็นคนง่อยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากบาปและหลายสิ่งหลายอย่างที่โลกเนี่ยยึดเขาไว้บางคนนี่เป็นง่อยโดยความอยุติธรรมและบางคนก็โดยสิ่งต่างๆกันไปพวกเขาไม่เคยได้ยินคำตรัสของพระคริสต์ว่าบุตรเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วนะครับถ้าเราไม่หามแคร่และย้อนเขาไปหาพระองค์เหมือนกับเพื่อนของเขา4คนนี้นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเปิดเผยความจริงว่าพระเยซูต้องการให้ผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์เนี่ยบอกข่าวดีแห่งความรอดไปถึงคนอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำใหม่จึงต้องมีการเทศนาพระวจนะของพระเจ้าและอีกบทเรียนหนึ่งครับเหตุการณ์นี้มีเพื่อน4คนเป็นบทเรียนว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะหามแคร่ตามลำพังได้ต้องใช้4คนหามคนง่อยมีชายหญิงมากมายที่ปัจจุบันนี้ครับนำข่าวดีของพระเจ้าไปสู่คนที่ไม่เคยได้ยินไม่ใช่มีคนเดียวหรือไม่ใช่ทำงานเพียงลำพังคนเดียวจะต้องร่วมมือกันเหมือนกับเพื่อน4คนของเขาปีสู่เรียกมัทธิวในข้อ27 28ภายหลังเหตุการณ์เหล่านั้นพระองค์ได้เสด็จออกไปและทรงเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งลุกขึ้นตามพระองค์ไปเลวีหรืออีกชื่อหนึ่งคือมัทธิวครับในพระธรรมมัทธิวได้ให้ข้อมูลมากเพราะว่าท่านเขียนนะครับและในมาระโกก็ให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับในพระธรรมลูคานะครับให้รายละเอียดมากที่สุดนะครับข้อ29เลวีได้จัดให้มีการเลี้ยงใหญ่ในเรือนของตนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่พระองค์มีคนมากมายเป็นคนเก็บภาษีและคนอื่นๆมาร่วมสำรับด้วยกันการเลี้ยงอาหารมื้อนี้จัดโดยพวกของเลวี เพื่อเป็นหนทางที่จะทดสอบพระองค์นะครับพวกของเลวีก็ไม่ได้รับการอบรมมาจากโรงเรียนพระคัมภีร์ครับอาชีพของเขานี่เป็นคนเก็บภาษีและคนเก็บภาษีสมัยนั้นนะครับได้ชื่อว่าเป็นคนที่เอาเปรียบหรือขูดรีดก็ได้เขามีช่องทางให้แล้วก็เป็นธรรมเนียมนะคนจึงไม่ชอบคนที่มีอาชีพเก็บภาษีนะเมื่อเลวีหรือมัทธิวได้รู้จักกับพระคริสต์เขาก็ทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้นะครับเขาเป็นคนเก็บภาษีและก็มีฐานะดังนั้นจึงจัดงานเลี้ยงแล้วก็เชิญเพื่อนในแวดวงนะที่มีอาชีพเก็บภาษีแล้วก็พูดง่ายๆก็เป็นคนที่ขูดรีดประชาชนนะครับเก็บภาษีสมัยนั้นก็เก็บตามพิกัดนะที่ทางโรมันกำหนดแต่คนที่รับมางานนี้มานะครับเขาจะโกงโดยการเพิ่มอัตราภาษีให้สูงขึ้นแล้วก็มีระเบียบมากมายทำให้มีรายได้จากการเก็บภาษีส่วนเกินนี้เข้ากระเป๋าตัวเองแล้วก็มีฐานะร่ำรวยคนยิวจึงไม่ชอบคนเก็บภาษีเพราะว่าเอาเปรียบนะครับแล้วก็เลวีนี่ก็เป็นคนเก็บภาษีแล้วก็เชิญเพื่อนในแวดวงเข้ามานะครับก็มาในงานเลี้ยงและเหตุการณ์ตอนนี้ก็มีพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีซึ่งเป็นผู้นำทางด้านศาสนาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ลำบากใจนะที่จะ อยู่ในเหตุต้องแหมอยู่ร่วมกับคนที่ขี้โกงนะเหมือนคนเก็บภาษีนะครับก็ไม่พูดอะไรในที่สุดนะก็พูดนะครับข้อ30ฝ่ายพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์ของเขากระซิบบนติพวกศิษย์ของพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มด้วยกันกับพวกเก็บภาษีและพวกคนบาปพวกฟาริสีและธรรมาจารย์วิจารณ์โดยการใช้คำถามและพระเยซูคริสต์ก็มีคำตอบที่ดีพระองค์ปกป้องคนบาปของพระองค์ในข้อ31 32พระเยซูตรัสตอบเขาว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกพระฤทธิ์ให้กลับใจเสียใหม่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็ถามเหล่าสาวกของพระคริสต์ว่าทำไมพวกเขาจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนผิดคนบาปคำตอบของพระเยซูเรียบง่ายและก็งดงามนะครับพระองค์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่และไม่ได้เที่ยวไปเพื่อรักษาคนที่สบายดีไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยพระองค์ทำพันธกิจกับผู้ที่เจ็บป่วยทางใจและเป็นคนผิดคนบาปกิตติคุณมีไว้สำหรับผู้ที่เห็นถึงความต้องการของตนนะครับมีบางคนที่คิดว่าเขาดีเกินกว่าที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึงความต้องการของตนเองถ้าหากว่าท่านตระหนักว่าท่านมีความต้องการหมายถึงข่าวประเสริฐก็เป็นของท่านนะครับพระคริสต์สามารถช่วยได้ถ้าใครคิดว่าตนเองดีสมบูรณ์แล้วและไม่ต้องการใดๆที่จะขอให้พระเจ้าช่วยเลือกทางเดินของตนทางนั้นก็นำท่านไปครับแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้กับคนที่คิดว่าตนเองสบายแล้วทั้งที่อาจจะเจ็บปวดอยู่ก็ได้นะครับข้อ33เขาทั้งหลายทูลพระองค์ว่าพวกศิษย์ของยอห์นถืออดอาหารเนืองๆและอธิษฐานถือเป็นกิจวัตรและศิษย์ของพวกฟาริสีก็ถือเหมือนกันแต่ศิษย์ของท่านกินและดื่มพวกธรรมาจารย์และฟาริสีถามต่อไปว่าสิทธิ์ของยอห์นและสิทธิ์ของฟาริสีเนี่ยถืออดอาหารแต่สิทธิ์ของพระเยซูนี่กินอาหารข้อ34 35ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่เขาว่าท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวอดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยู่กับเขากระนั้นหรือแต่จะมีวันหนึ่งเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไปในวันนั้นสหายจะถืออดอาหารปัจจุบันนี้ครับเรามีช่วงเวลาสุขสบายแต่การอดอาหารก็ยังเป็นเรื่องสำคัญเราตระหนักว่าพระเจ้านะอยู่บนสวรรค์และเรามนุษย์อยู่ในโลกประเด็นอยู่ที่ว่าไม่ว่าเราจะอดอาหารหรือไม่อดนะสิ่งที่เราต้องทำคือรับพระวจนะเข้าไปนะแล้วก็ไปหาผู้คนที่ต้องการพระวจนะของพระเจ้าคนที่หิวด้านจิตวิญญาณคำอุปมาเรื่องเสื้อใหม่และถุงเหล้าองุ่นอุปมา นี้ครับเป็นอุปมาเรื่องแรกในกิตติคุณของท่านลูกาที่บันทึกโดยท่านลูกาไม่ใช่ของท่านลูกากิตติคุณของพระคริสต์โดยท่านลูกาข้อ36ถึง39พระองค์ยังตรัสคำอุปมาข้อหนึ่งแก่เขาได้ว่าไม่มีผู้ใดฉีกท่อนผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นเสื้อใหม่ก็จะขาดเสียไปทั้งท่อนผ้าที่เอามาจากเสื้อใหม่นั้นก็จะไม่สมกับเสื้อเก่าด้วยไม่มีผู้ใดเอาน้ำองุ่นหมักใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นน้ำองุ่นหมักจะทำให้ถุงหนังเก่าขาดไปและน้ำองุ่นจะรั่วถุงหนังก็จะเสียไปด้วยแต่น้ำองุ่นหมักใหม่ต้องใส่ในถุงหนังใหม่ไม่มีผู้ใดเมื่อกินเหล้าองุ่นเก่าแล้วจะอยากได้น้ำองุ่นหมักใหม่เพราะเขายอมว่าของเก่านั้นดีแล้วครับโดยธรรมชาติมนุษย์ก็ชอบวิธีที่เคยชินนะครับวิธีเก่าๆถ้าเหล้าก็เหล้าเก่าศาสนาก็ศาสนาเก่านะครับสิ่งสำคัญคือการตระหนักว่าพระคริสต์นำสิ่งใหม่มาสู่มนุษย์และเหตุการณ์ในตอนนี้คือข่าวประเสริฐพระองค์ไม่ได้มาในโลกนี้เพื่อจะซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่าครับไม่ได้มาเพื่อจะแก้ไขธรรมบัญญัติของโมเสสพระองค์มาเพื่อจ่ายราคาของความบาปโดยสิ้นประชนบนไม้กางเขนและทำมากกว่านั้นฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อว่าพระองค์จะสวมเสื้อแห่งความชอบธรรมพระองค์ให้ถุงเหล้าองุ่นใหม่แก่ข่าวประเสริฐเหล้าองุ่นใหม่ของข่าวประเสริฐจะต้องนำไปใส่ในถุงหนังใหม่แห่งพระคุณไม่ใช่วิธีทางเดิมๆของกฎบัญญัติของโมเสสนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณนี่เป็นข่าวสารที่พระเยซูให้กับเราในทุกวันนี้ครับพระองค์มาเพื่อให้สิ่งใหม่ๆแก่เรามาเพื่อช่วยเราผ่านทางความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์บทนี้ทั้งบทครับชี้ไปในทิศทางเดียวและเป็นสิ่งที่แสดงถึงข่าวประเสริฐของพระคริสต์ในทุกทางที่เป็นไปได้เพื่อว่ามนุษย์จะได้ยินและมีโอกาสเลือกว่าเขาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ความลำบากในชีวิตทั้งทางกายทางจิตและทางวิญญาณได้อย่างไรโดยการยอมรับในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยหรือปฏิเสธพระองค์นะครับซึ่งคนแต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองนี่คือบทที่5ครับ
พระเยซูความหวังของประชาชาพระเยซูผู้เหล่าลมใจผู้ตรอมตรมเป็นความหวังจากสวรรค์ลงมาสู่เราพระเยซูแสงส่องสู่ความมืดพระเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่างจากสวรรค์ลงมาสู่เราในอดีตพระองค์มาอยู่และตามทรงหัดโซทุนกลับมีชีวิตทรงเป็นความหวังดำรงในเราเป็นพระศิลาพระองค์เป็นแสงส่องให้คนทั้งโลกได้เห็นเป็นขึ้นจากความตายความกลัวพ่ายแพ้องค์สันติรานำเราชิดไกลทรงเป็นความหวังดำรงเพื่อทุกคนที่ต้องการพระเยซูความหวังของประชาชาพระเยซูผู้เหล่าลมใจผู้ตรอมตรมเป็นความหวังจากสวรรค์ลงมาสู่เราพระเยซูแสงส่องสู่ความมืดพระเยซูความจริงในทุกเหตุการณ์เป็นความสว่าง เชื่อวางใจ